Mga kwento ng kababalaghan, laghim at katatakutan. Now streaming sa Pinoy Horror Radio. Horror Radio. Horror Radio. Horror Radio. Horror Radio.
Ito ang Hilakbo TV, Pinoy Horror Stories, The Podcast. The Podcast.
May isang ali na naglalakad sa ilalim ng tulay dahil traffic ngayon sapagkat rush hour. Habang siya ay naglalakad, biglang may kumausap sa kanyang matanda. Tinanong ng matanda kung saan papunta ang ali at sumagot naman ang ali na papunta siya sa public market dahil may bibilhin lamang siyang ulam. Kirit pa ng matanda na may alam siyang mas malapit na daan papunta sa public market dahil malayo pa ito sa nasabing pupuntahan ng ali. Habang sila ay naglalakad, nararamdaman ng ali na tila iba ang daan na tinatahak nila. O kaya't nagtanong muli ang ali kung malapit na ba sila sa public market. Nay, malapit na po ba tayo? Mukhang iba po tong daan na tinatahak natin eh. Hindi naman nagsalita ang matanda at patuloy lamang sa paglalakad. Napagtanto ng ali na walang katao-tao sa kanilang nilalakaran. Napagtanto rin niya na parang dumilim bigla ang paligid. Dahil hindi na mapakali ang ali, tumakbo na lang ito papalayo at inakalang baka may mangyayari sa kanyang masama. Tumakbo siya ng mabilis hanggang sa malapit na siya kung saan siya naroroon kanina. Nakabalik siya sa ilalim ng tulay kung saan siya naglalakad kanina. Habang pinagmamasdan niya ang paligid, nakita niya sa semento ang isang papel. Kinuha niya ito dahil nakita niyang may nakasulat dito. Binasa niya at nagulat siya sa kanyang nakita. Nakasaad doon. Hindi ka na makakatakas pa. Sumunod ka na sa akin eh. Tanda na ako ang sundo mo sa iyong kamatayan.
Sinak!
Ako po si Dayan, taga Nueva Ecija. Nangyari po ang karanasan kong ito noong 2017 bago pumanaw ang aming ina. Isa po siyang bedridden dahil na-stroke po siya at ako po ay naglilihi ng time na yon kaya medyo nag-iiba-iba ang mood ko. Tuwing umaga, palagi niya akong tinatawag. Yung tipong halos ayaw niya akong umalis sa tabi niya. Hindi naman po pwede na ganun ang aking gagawin at bantayan lamang siya palagi roon sapagkat may mga gawain din po ako sa bahay. Nasa akin po kasi siya dahil yung mga kapatid ko ay nasa malalayong lugar. May ugali po siyang nagtatawag ng pangalan na minsan na hindi ko kilala yung mga taong tinatawag niya. Nagsasalita po siya na parang may kinakausap. Minsan, hindi ko na lang pinapansin dahil baka naiinip lamang siya at hindi ko na kasi nailalabas pa sapagkat buntis nga ako noong mga sandaling yon. Yun din yung isa sa mga rason kung bakit hindi ko na rin naman siya kayang buhatin. Ang huling naalala kong sinabi niya, huwag ko daw siyang itali dahil magagalit ang nanay niya. Baka daw isumbong din daw niya ako sa kuyang niya. Minsan po kahit hating gabi, kapansin-pansin na may kinakausap siya. Kapag nangyayari nga po yun, kinikilabutan ako. Pero dahil nga mayroong mood swing talaga ako ng mga panahong yun, hindi ko maiwasan na paminsan ay pagalitan siya dahil isa rin sa dahilan kung bakit napupuno ako ay napupuyat din ako na siyang ipinagbawal din ng aking OB. Minsan sinasabi ko na lang sa kanya na ibabalik ko na lamang siya sa kapatid ko kung ayaw niya akong sundin dahil iginigiit ko na mas masusungit ang aking mga kapatid kaysa sa akin. Pero ang lagi na lamang sagot sa akin ay kausap niya daw yung pinsan niya. At yung tinutukoy niyang pinsan niyang iyon ay matagal na pong patay. Hanggang sa dumating ang panahon na mas kinikilabutan na ako sa mga tinatawag ni nanay. Andyan nga yung lagi niyang tinatawag ang ngalan ni tatay namin na pumanaw na noong 2016. Hanggang sa April 12, 2017. Pumanaw po si nanay. Nakuna naman ako noong April 13 ng parehong taon. Dahil sa stress at pagod na rin sapagkat mag-isa lang talaga ako na nag-alaga kay nanay sa ospital. Andun na rin po talaga yung namimiss ko siya at minsan sumasagi din sa isip ko na sana hindi ko na rin siya nasungitan noon pero talagang hindi ko maiwasan. Naisip ko na rin na baka nga talaga tunay ang mga nakikita niya noon, lalo yung tinatawag niya ang pangalan ni tatay at maaaring ito na nga ang sundo niya. Sa ngayon po nandito na ako sa bansang Saudi, nagsusumikap bilang isang OFW. Ngayon naniniwala na ako na hindi pala biro kapag nasa bingit ka ng kamatayan. Totoo nga pala na kapag malapit ka na sa hangganan, magpapakita sa iyong muli yung mga kapamilya o kaya yung kahit sino mang kakilala mo na matagal nang pumanaw at sila ang nagsisilbing sundo. Ang karanasan ko pong ito ay nangyari bago mamatay ang lolo ko. Ako naman po talaga ay personally hindi naniniwala sa mga sundo o yung mga kung tawagin ay angel of death. Pero matapos ko pong mapanood ang pelikula ni Robin Padilla patungkol dito, lalo nang maganap din ito sa lolo ko, ay naniwala ako na tunay pala ang sundo. 78 years old na si lolo at mula po noon ay pabalik-balik na siya sa ospital. Last nga po na ma-confine siya, inamin na sa amin ang doktor na baka hindi na po siya magtatagal. Nung gabing yun, mistulang niyakap na namin nila mama ng apat na tita ko at ang kapatid ni lolo at ni lola ko ang katotohanan na anytime soon ay iiwanan na kami ni lolo. Andun kami sa ospital at nagbabantay sa kanyang kalagayan. Alas 12 ng hating gabi ay nagrosaryo kami pagkatapos nagkwentuhan sila para hindi masyadong maisip ang kalagayan ni lolo. Nakaupo lamang ako sa tabi ni lolo at doon nga'y napapansin ko na parang unti-unting nahihirapan na siyang huminga. Past 2 a.m. na rin noon, nang bigla akong nanlamig at kinilabutan. Otomatikong tumayo din ang mga balahibo ko sa batok sapagkat parang may nakita akong dumaan na itim at nasa ulo ito ng aking lolo. Bigla ako na lang sinabi na, "Ma, andito na yung sundo ni lolo." At eksaktong alas 3 na madaling araw, pumanaw na ang aking mahal na lolo. Ang susunod namang karanasan kong ito ay naikwento lamang sa akin ng aking tiyahin. Naganap naman ito sa lola ko sa father's side kung saan siya na lang natitira noon sapagkat wala na sila lolo at lola ko sa mother's side. Na-stroke naman si lola ko at hindi na makatayo kung kaya naka-wheelchair na lamang siya at hindi na rin gaanong nakakapagsalita. Ang kwento ng tita ko bago mamatay si lola at ito ay kwento sa kanya nung time na malakas pa naman si lola. Natatandaan ni tita na ilang beses daw na inulit ni lola sa kanya na 3 taon mula nang sila'y makapag-usap ng ganun ay susunod na siya kay lolo. Sabi ng tiyahin ko ay wag naman daw siyang magsalita ng ganyan at weeks before mamatay si lola. Tuwing umaga, kapansin-pansin na tila may kinakausap siya sa loob ng kwarto nila. Kapag tinatanong siya ng tita ko, ang laging sinasabi niya ay kausap daw niya si lolo. Minsan may naaamoy na lamang daw sila sa kwarto na tila amoy sigarilyo kahit wala naman sa kanila ang gumagawa nun. Isang araw, nakita na naman nila na may kausap si lola at sa pagkakataong iyon ay naiyak na si tita sapagkat ayon kay Lola ay pinapapirma na daw siya ni Lolo. Hindi na naging maliwanag kung ano ang ibig sabihin noon, pero kung pasisimplihan lamang natin, maaaring tiyak na ang pagsundo sa kanya. Kinabukasan noon, kapansin-pansin na si Lola ay maganang kumain. Ang dami daw niyang hininging pagkain at saka nanood pa ng TV. Iyon na pala yung huling araw niya, sapagkat kinagabihan, tuluyan na siyang sumama kay Lolo. Sumayin niyo ang Tampok na One Shot Tagalog Horror Story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito, mga certified kasindak. Huwag pahuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories. Mga solid HDV positive at kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
Hilakbot. Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
Mga solid HDV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Solid HTV positive at kasindak, suportahan ang ating bagong channel, Hilakbot Haunted History. Hit subscribe for more strange facts and dark histories. Pakinggan ang mga tampok na short and bite-sized scares sa Hilakbot TikTok. Follow www.tiktok.com/@hilakbot_horror_stories or type Hilakbot TV PH Horror Stories. Maraming salamat sa mga follows, mga solid HTV positive!
Sa panahon ng new normal, kailangan mas maging maingat, hindi lang dapat doblehin, kundi triplehin ang ating pag-iingat para makaiwas sa banta ng anumang sakit. I-memorize mo na ang mga sumusunod na simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig kung ikaw ay uubo o di naman kaya'y babahing. Iwasan hanggat maaari ang mga matataong lugar. Ganun na rin ang pakikipagsalamuhan ng malapitan sa mga taong may lagnat o ubo. Kung wala namang importanteng pupuntahan, manatili lamang sa inyong tahanan. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng lagnat, ubo o kaya'y hirap sa paghinga, dapat magpakonsulta na agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa inyong lugar at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Katulad na lamang ng Department of Health, World Health Organization o kaya ang inyong lokal na health worker. Ang mga paalalang ito ay mula po sa amin dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.